dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Ne vidim smisao sastanka, izjavio Vučić pred susret sa političkim liderima Srba iz BiH u predsjedništvu Srbije. U Beograd dolazi i hrvatski član predsjedništva BiH Dragan Čović na razgovor sa Vučićem. MMF potvrdio četvrtu i petu reviziju aranžmana sa Srbijom. Turski tok definitivno će biti izgrađen, saopšteno iz Gazproma. Sutra pretežno sunčano i toplo, oko 29 stepeni. Beležimo reakcije na odgovor predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera premijeru Srbije Aleksandru Vučiću, predsjednika Evropskog pokreta Mihajlo Crnobrnja.
On ima instrumentari za žešće kažnjavanje, ali mi nije jasno zašto ovog puta to nisu primenili.
O predsjedničkoj trci u Sjedinjenim Državama za Radio Slobodna Evropa govori Margaret Whitehead iz Hudson instituta u Vašingtonu.
Donald Trump je majstor nastupa pred publikom ili u medijima. On vam priča kao komšija, bilo da je ljut na vas ili s vama raspravlja o politici. Drugi kandidat govori jezikom obrazovanog političara. Ona se ponaša na način na koji se ponašaju oni koji su na vlasti.
Ostanite s nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izrazio je pre sastanka sa političkim liderima Srba iz Bosne i Hercegovine žaljenje što su oni odluke doneli unapred, a stavove suprotno dogovorenom izneli u javnost i dodao da je sastanak sa obzirom na to mogao biti i preskočen.
Ne, nisam pričao o referendumu, pošto ja ne kršim dogovore koje postignem i kad se dogovorim da o nečemu razgovaram, onda o tome razgovaram, a ne idem u javnost sa tim šta je moja politika. Ne podnosim laka i popularna rešenja. Ne podnosim rešenja kojima je narod oduševljen. Zato što uvek ima neki problem u rešenjima kojima je narod oduševljen. Reći ću šta mislim, ali ni na koga ne mislim da vršim bilo kakve pritiske. Svako je vlastan da donosi odluke u okviru svojih ovlašćenja. Krivo mi je što mi nije pružena mogućnost da razgovaram i da iznesem svoje ideje, pošto su se ljudi unapred već izjasnili šta može, šta ne može. Pošto su mi oni rekli šta može, šta ne može, ja ću se držim toga i razumeo sam da ništa ne mogu i okej. Okay.
To je premijer Vučić izjavio neposredno pre sastanka koji je zakazan za 14 sati i 30 minuta u zgradi Generalnog sekretarijata predsjednika Republike, gde predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i premijer Aleksandar Vučić treba da se sretnu sa srpskim predstavnicima iz Bosne i Hercegovine povodom dešavanja u Republici Srpskoj. U predsjedništvo dolaze član predsjedništva BiH Mladen Ivanić, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović i predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić. I Beograd i Banja Luka se često pozivaju na specijalne veze Republike Srpske i Srbije, ali koliko u tom ima istine, odnosno da li se radi o delovanju Srbije kao potpisnica i Dejtonskog sporazuma ili se ona meša unutrašnje BH prilike, istraživala je Dženana Karabegović.
Barem desetak puta što diplomatski što privatno se predstavnici vlasti Republike Srpske i Srbije susretnu tokom godine. To je možda razlog zbog kojeg je Milorad Dodik, predsjednik RS-a, prije nešto više od godinu dana izjavio kako odnosi tog bosansko-hercegovačkog entiteta i susjedne države nikada u istoriji nisu bili bolji. I jedne i druge česte susrete, ali izjave koje plasiraju u javnost brane specijalnim vezama. Zbog toga se nameće pitanje da li Srbija djeluje kao potpisnica Dejtonskog sporazuma ili se direktno miješa u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. O tome novinar portala Buka Dragan Bursać kaže.
Srbija ne djeluje nikako, tačnije djeluje totalno suprotno od onoga što bi trebala da radi. Kao garant Dejtonskog mirovnog sporazuma trebala bi valja da garantuje mir, a ne da radi zajedničke vojne vježbe sa dijelom Bosne i Hercegovine, tačnije s entitetom Republika Srpska. S druge strane, u situaciji kada treba da smiri uzarale strasti gospodina Dodika, to je pitanje referenduma, čini se da neće uraditi ništa po tom pitanju, tako da ali diametralno suprotno od onoga što bi trebalo da radi.
Profesor ustavnog prava Nurko Pobrić kaže kako se vrlo često u javnosti koristi termin da je Srbija garant Dejtonskog sporazuma, što nije tačno, jer se radi o jednoj od njegovih potpisnica. No da li sa takvom ulogom ima pozitivan ili negativan odnos? Pobrić odgovara.
Vremena na vrijeme, nekad manjim intenziteta, kad većim ugrožavala Dejtonski sporazum, fokusirajući se na saradnju sa dijelom Bosne i Hercegovine sa Republikom Srpskom. I to u onim odnosima koji su su odnosi između dvije države, a ne odnosi između dvije države i druge države.
Novinar Emir Imamović.
Srbija se niti jednog dana nije ponašala kao garant Dejtonskog sporazuma, zapravo su različite srpske vlasti, dakle i onaj reformski Zorana Đinđića, njegovom kratkom mandatu, kasnije Borisa Tadića i sada Aleksandra Vučića, indirektno ili češće direktno podržavala separatističke i antidejtonske težnje Milorada Dodika i službene Banja Lučke politike. Kada se Srbija poziva na Dejtonski sporazum, onda to otprilike zvuči kao kada se Bakir Izetbegović poziva na multietničnost i multikulturu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A u Beograd danas stiže i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović, koji će se popodne sastati sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. Iako je Čović izjavio da je taj sastanak planiran ranije i da je slučajnost što on dolazi nekoliko sati nakon sastanka državnog vrha Srbije sa političkim predstavnicima iz Republike Srpske, analitičari misle suprotno. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Sastanak sa Vučićem Čovićeva je podrška partneru i prijatelju Dodiku u vrijeme osporavanja referenduma i jasnog stava međunarodne zajednice, smatra politička analitičarka Ivana Marić.
To je u stvari onaj odnos između Dodika i Čovića, jako blizak partnerski odnos. Pretpostavljamo da su to neke međusobne usluge i da je sada došao red na Čovića da vrati uslugu Dodiku. On je čak evo i ušao u nekako razmimoilaženje mišljenja sa HDZ-om Hrvatske, što inače je rijedak slučaj, pa je tako Plenković oštro osudio provođenje referenduma, dok Čović ima jako blisku priču Dodikovoj.
Univerzitetski profesor dr. Slavo Kukić naglašava da Čovićeva posjeta Beogradu nije slučajna, kao ni pismo visokom predstavniku međunarodne zajednice prije nekoliko dana, u kojem, nakon konstatacije da su Hrvati u Bosni i Hercegovini posljednjih decenija sustavno lišavani svojih legitimnih prava, predlaže modele preustroja Bosne i Hercegovine.
Prvi preporučeni model reorganizacija federacije, koji zapravo na najeksplicitniji način sugerira zaključak kako on funkcionira kao instrument politike Milorada Dodika, jer ako već hoćeš preurediti Bosnu i Hercegovinu, onda se ne može iz te reorganizacije izuzeti Republika Srpska.
Ciljano se sastanak u Beogradu poklapa s objavom stavova Vijeća za provedbu mira o referendumu u Republici Srpskoj, navodi Amer Bahtijar, novinar portala tačno.net.
Jasno je da se radi o dogovoru Čovića i Dodika, gdje mu Čović u ovom trenutku služi kao neko ko će reći da nije problem Bosne i Hercegovine samo Milorad Dodik, nego da postoje mnogo ozbiljniji problem. Jer ukoliko prođe zaista ova priča o referendumu, možemo očekivati puno ozbiljnije probleme. Taj, ono što je Čović već najavio prilikom obilježavanja Herceg Bosne, traženje da dobije teritorij, a taj teritorij nikada nije imaginarni teritorij, to je u stvari teritorija Herceg Bosne.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Beogradu je veliko nezadovoljstvo odgovorom predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera na pismo Aleksandra Vučića od pre mjesec dana, u kome je premijer vlade Srbije iznao zabrinutost za situaciju u regionu i rekao da Hrvatska sprovodi ogoljenu antisrpsku politiku i rehabilituje ustaštvo. Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić prenijela je da je u pismu Juncker izrazio zabrinutost povodom najnovijeg razvoja situacije u odnosima između Srbije i Hrvatske, da je pozvao na povrata konstruktivnom bilateralnom angažovanju. Juncker je u pismu naglasio da su dobri susjedski odnosi i regionalna saradnja kao i pomirenje fundamentalni principi koje moraju da poštuju sve zemlje kandidati za članstvo u Evropsku uniju i potencijalni kandidati, ali i isto tako i sve države članice Unije u regionu. Najumerenija reakcija stigla je od samog premijera Aleksandra Vučića.
Ne podnosim kada se sve poistovećuje, kada se prave lažne simetrije i ravnoteže, to je jedna od stvari koju mislim da časni ljudi inače teško podnose. I to je bio jedan od razloga, jer znao sam da je to najlakši odgovor za svakoga, zašto sam rekao da više uopšte nećemo da odgovaramo ni Hrvatskoj ni mnogim drugim i da ćemo da ćutimo.
Zato su njegovi ministri bili daleko oštri. Evropska unija nastavlja da drži glavu u pesku i Evropska unija je promašila temu. To su bili komentari šefa diplomatije Ivice Dačića u pisanoj izjavi, dok je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao da što se njega tiče bolje da Juncker nije ni odgovarao Vučiću. Predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Mihajlo Crnobrnja kaže za naš radio da Brisel ima mehanizme, ali da se odlučio na blagu reakciju i upozorenje obe strane, i Hrvatsku i Srbiju.
A zašto je ovog puta Evropska unija tako blago postupila prema Hrvatskoj, teško mi je reći, jer se sjećam situacije kada su Austrijanci pre nekoliko godina kao članovi Evropske unije skrenuli vrlo desno, fašisoidno desno, i Evropska unija je njima tada uvela interne sankcije. Dakle, oni imaju instrumentari za žešće kažnjavanje, ali mi nije jasno zašto ovog puta to nisu primenili.
U Junckerovom odgovoru, kako su mediji preneli, između ostalog piše i ovo. Zakonodavstvo Evropske unije smatra krivičnim delima zločine iz mržnje na nacionalnoj osnovi ili javno podsticanje na nasilje ili mržnju, uključujući javno odobravanje, negiranje ili grubo trivializovanje zločina genocida, zločina protiv čovečnosti ili ratnih zločina. Prema zakonodavstvu Evropske unije, države članice su dužne da osiguraju da ti zločini budu kažnjivi, dok se od zemalja koje teže članstvo očekuje da se ponašaju u skladu sa tim zakonom. Centar za evroatlantske studije iz Beograda tumači da je Evropska komisija konačno podsjetila državu Srbiju na obaveze procesuiranja ratnih zločina i institucionalnog suočavanja sa ratno-zločinačkim nasljeđem. Jelena Milić.
Konačno je visoki zvaničnik Evropske komisije podsjetio vladu Srbije na obaveze koje sve države regiona pa i Srbije imaju u sankcionisanju pravnom ratnih zločina, što se odavno nije desilo. Skoro godinu i nešto dana Srbija ne poštuje Haški tribunal, sada se od Šešelja pravi veliki mučenik i jasno su nam stavili do znanja koliko je, po meni, rekla bih, vrag obnašao. Nije ni čudo da je Vučić ovako reagovao na ovo pismo, jer su se zaigrali, ako tako mogu da kažem.
Da li pismo sugeriše da svaka od ovih zemalja ima razloga da počisti u svom dvorištu, pitali smo Mihajla Crnobrnju.
Evropskoj uniji pre svega treba da bude interes da se da njena kuća bude čista. Mi jesmo u fazi kad nam je metla u ruci i Evropska unija nam diktira gdje tu metlu da usmerimo. Ali ovi su kao članovi Evropske unije i prema tome tu bi trebalo da bude Evropska unija mnogo zainteresovanija da njena članica ne remeti imidž u Evropskoj uniji nego potencijalni kandidat.
U Hrvatskoj nema službenih komentara ni reakcija na odgovor predsjednika Evropske komisije Junckera na Vučićevo pismo, javlja naša Enis Zebić, ali da analitičari ne očekuju da će Junckerove poruke pridoneti smirivanju aktualnih tenzija na relaciji Zagreb-Beograd.
Reakcije srpskog vrha bile su jutros prva vijest na hrvatskim news portalima, ali su već oko podneva pale mnogo niže. Hrvatski analitičari ne očekuju da će pismo utjecati na smirivanje tenzija između dvije zemlje. Za naš radio govori bivši jugoslavenski i hrvatski ambasador Ivica Maštruko.
Pismo je ono što se moglo očekivati. Uobičajeno ono što zapravo Evropska komisija obično i radi kad su u regiji nekakve tenzije, šalje zahtjeve za smirivanje situacije, za nastavljanjem razgovora, pregovora i ostvarenjem suradnje, u ovom slučaju između jedne od budućih članica Evropske unije i jedne od članica Evropske unije. To je, rekao bih, normalno reagiranje Evropske unije, koje ne vjerujem da će imati bilo kakvog efekta na politiku Srbije, kao i na Hrvatsku, na kojoj se također tako jedno upozorenje odnosi.
Analitičarka iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose Senada Šalošabić kaže kako je zanimljivo da srpski premijer Vučić zamjera Junckeru da izjednačuje odgovornost Hrvatske i Srbije u aktualnim tenzijama.
Zapravo Srbija godinama radi istu stvar, pokušavajući izjednačiti odgovornost za rat i stavljajući neki način sve strane u sukobu na istu razinu itd. Prema tome ovo mi se onako čini kao jedan nesretan, barem iz Vučićeve perspektive, bumerang politike koju svi reproduciramo i ne uspijevamo razgraničiti sa prošlošću, ne uspijevamo razgraničiti sa onim što smo i mi sami loše radili i okrenuti novu stranicu.
Naša sugovornica također je skeptična oko mogućeg pozitivnog učinka Junckerovih savjeta za obnovom konstruktivnog dijaloga.
I mislim da će se ovo nastaviti, da bez obzira na ove Junckerove savjete i temeljne principe od kojih niko retorički ne odustaje, da još uvijek nećemo vidjeti praksu koja će se bazirati na tim principima, odnosno da će se ova prepucavanja i prebacivanje loptice s jedne strane terena na drugi nastaviti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Ne vidim smisao sastanka, izjavio Vučić pred susret sa političkim liderima Srba iz BiH u predsjedništvu Srbije. U Beograd dolazi i hrvatski član predsjedništva BiH Dragan Čović na razgovor sa Vučićem. MMF potvrdio četvrtu i petu reviziju aranžmana sa Srbijom. Turski tok definitivno će biti izgrađen saopšteno iz Gazproma. Sutra pretežno sunčano i toplo, oko 29 stepeni. U nastavku čućete i ovu priču. Na poziv od bojkašica Tara u Bajinu Baštu su došle od bojkašice Đakova iz Hrvatske. Predsjednik kluba Tara Mihajlo Jeftić.
Nećemo pričati o politici, nećemo pričati ni o istoriji. Oba naroda imaju jako tešku istoriju. Pričat ćemo o budućnosti, druženju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bord izvršnih direktora MMF-a zaključio je kombinovanu četvrtu i petu reviziju stand-by aranžmana koji ta institucija ima sa Srbijom uz poruku da je ekonomski oporavak Srbije prevazišao očekivanja. Zamjenik direktora MMF-a Tao Zeng objasnio je da su do dobrih rezultata doveli napori da se osnaže javne financije, unaprede strukturne reforme i da se poveća poverenje investitora. On je međutim naveo da pojedine slabosti i dalje ostaju, poput visokog nivoa javnog duga i izazova vezano za dugotrajne strukturne reforme u neizvesnom spoljnom okruženju. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da posle suficita u budžetu koji je veći od predviđenog sledi povećanje plata u javnom sektoru i nagrade i naknade za penzionere. Svi će moći da polako osjećaju boljitak, ali tek kada nam javne financije budu na čvrstim nogama, rekao je Vučić. Turski tok kojim će gas ići za Evropu definitivno će biti izgrađen, jer sve dozvole za izgradnju gasovoda bi trebalo da budu izdate u najkraćem mogućem roku. Gazprom i Turska dogovorili su ubrzano izdavanje dozvola za Turski tok, saopštavaju iz ruskog gasnog holdinga nakon radnog sastanka predsjednika uprave Gazproma Aleksija Millera i ministra energetike i prirodnih resursa Turske Berata Albayraka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo sada u Prištinu, gde Skupština Kosova pokušava da usvoji sporni sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom, dok Pokret samoopredeljenje protestuje zbog toga pred parlamentom. Podsjetimo, ratifikacija ovog sporazuma je jedan od uslova Evropske komisije za liberalizaciju viza Kosovu. Nekoliko stotina pristalica Pokreta samoopredeljenje protestuje ispred zgrade Skupštine kako bi sprečili ratifikaciju ovog sporazuma koji Kosovu, kako oni tvrde, oduzima 8000 hektara teritorije. Na telefonskoj vezi je naša Amra Zeineli. Amra, kakva je trenutno situacija? Da li se odvija sednica Skupštine i šta se dešava ispred parlamenta?
Ljudmila, sednica Skupštine je počela pre neki sat vremena sa 2 sata zakašnjenja. Trenutno su u toku izjašnjavanja poslanika van dnevnog reda, dok je rasprava o demarkaciji 6. tačka dnevnog reda. Moguće, međutim, doći do izmena dnevnog reda ukoliko to bude zahtevala neko od partije i ukoliko se takav predlog podrži. Međutim, ratifikacija sporazuma je upitna bez glasova poslanika Srpske liste, čiji je predsjednik Slavko Simić potvrdio za naš program da poslanici te liste neće prisustvovati sednici zbog, citiram, bezbednosti i neodgovornosti koalicijskih partnera prema srpskoj zajednici. Kako je za Radio Slobodne Evrope izjavio poslanik vladajućeg Demokratskog saveza Kosova Sadri Ferati, odsustvo poslanika Srpske liste direktno može da utiče na rezultat glasanja za ratifikaciju sporazuma o demarkaciji. U međuvremenu, pre samog početka sednice, uhapšene su 2 poslanice Pokreta samoopredeljenje, Donika Kadej-Bujupi i Aida Drguti unutar Skupštine, a nakon izvršenog pretresa kod jedne od njih je pronađen sprej, potvrdili su iz policije. Poslanica samoopredeljenja Aljbuljena Hadžiju u Skupštini je rekla da će ovaj pokret snažno pokušati da spreči ratifikaciju sporazuma istim metodama kao i do sada. U međuvremenu demonstranti i aktivisti pokreta samoopredeljenje protestuju ispred Skupštine Kosova od 11 sati. Inače, policija je pojačala svoje prisustvo na ulicama Prištine pre protesta. Iz policije su saopštili da su u blizini gradske toplane Termokos u Prištini pronašli oko 50 tašni s molotovljevim koktelima. Ljudmila.
Hvala ti, Amra. Bila je ovo naša Amra Zainelija. Da čujemo i šta je našim novinarima u Prištini rekao predsjednik Srpske liste Slavko Simić, zašto poslanici ovog političkog subjekta neće prisustvovati današnjoj sednici.
Da se poslednjih nekoliko nedelja kreirao jedan vrlo složen bezbednostni ambijent za Srbe na Kosovu i njihovu imovinu, danas je najavljeni protest opozicije i sva ova dešavanja mogu da rezultiraju fizičkim napadom na predstavnike Srpske liste i van institucija i unutar institucija. Jer je ovo veoma složen proces i proces koji u kome su mnogi spremni da idu i predaleko da bi zaustavili i kako bi sprečili izglasavanje ovog sporazuma.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti u svetu. Predsjednički kandidat republikanaca Donald Trump je nakon za mnoge neočekivanog susreta sa meksičkim predsjednikom Enrikeom Pena Nietom poručio da će Meksiko platiti izgradnju zida koju on želi da postavi prema toj zemlji. Meksički predsjednik je pak insistirao na tome da nisu razgovarali o finansiranju zida, no bez obzira na to mediji procjenjuju da se Trump ponovo vratio tvrdoj liniji u odnosu prema imigraciji. Prenosi Biljana Jovićević.
Razdraganoj masi u Arizoni po povratku iz Meksika Donald Trump je obećao.
We will build a great wall along the southern border. And Mexico will pay for the wall.
Sagradit ćemo veliki zid duž jedne granice i Meksiko će platiti za zid, vjerujte mi. Od prvog dana mi ćemo početi da gradimo neprobojan, fizički, visoki, moćni, lijepi zid na južnoj granici. Iskoristit ćemo najbolju tehnologiju, uključujući senzore iznad i ispod zemlje u tunelima, kamere za nadgledanje i ljudsku snagu da štiti zid, pronađu i unište tunele i spriječe kriminalne kartele da prelaze.
Trump je još dodao.
Oni to još ne znaju, ali će platiti za zid.
Pristalicama je nagovijestio i da će milioni ilegalnih migranata biti deportovani.
Ja ću formirati posebnu jedinicu za deportaciju koja će se fokusirati na identifikaciju i brzo uklanjanje najopasnijih kriminalaca, ilegalnih imigranata u Americi koji izbjegavaju pravdu, baš kao što i Hillary Clinton izbjegava pravdu, ok?
Predsjednik Meksika Enrique Pena Nieto je pak u izjavi za medije insistirao da je Trumpu rekao da nema namjeru da plaća podizanje zida. U izjavi za medije Nieto, koji je ranije ove godine Trumpa uporedio sa Hitlerom i Mussolinijem o razgovoru s američkim predsjedničkim kandidatom, je rekao:
Također sam tražio i pokazao gospodinu Trumpu da imam veliku odgovornost da branim interese meksičke populacije i ovdje u Meksiku i van zemlje. Bilo je pogrešnih interpretacija i procjena koje su povrijedile i loše uticale na Meksikance.
U svakom slučaju, nakon novog Trumpovog istupa, nakon pokušaja da ublaži pređašnje stavove o migrantima koje je nazivao kriminalcima i silovateljima, procjene su da se republikanski predsjednički kandidat ponovo vratio toj oštroj retorici i tvrdoj liniji da nema umekšavanja spornih stavova u finišu izborne kampanje. A Enrique Pena Nieto se u svojoj zemlji suočio sa talasom kritika zbog odluke da se sastane sa Trumpom, no on se pravdao time da je pozvao i kandidatkinju demokrata Hillary Clinton u posjetu. Prema posljednjim istraživanjima javnog mijenja, Clinton je u solidnoj prednosti nad Trumpom, ali oboje kandidata traže veću podršku hispanomanjine, koja u Sjedinjenim Državama broji 55 miliona. Ako želi da pobjedi, Donaldu Trumpu su potrebni i njihovi glasovi.
O američkim predsjedničkim izborima za Radio Slobodna Evropa govori Margaret Whitehead iz Hudson instituta u Washingtonu. Na pitanje Sabine Čabaravdić da li veliki broj pristalica koje Trump okuplja ukazuje na pobednika novembarskih izbora, Whitehead odgovara:
Donald Trump is a master
at performing in the organs of mass culture.
Donald Trump je majstor nastupa pred publikom ili u medijima, na televiziji, na Twitteru i tome slično. On govori jezikom običnih ljudi, jezikom koji se govori kod kuće. On vam priča kao komšija, bilo da je ljut na vas ili s vama raspravlja o politici. Drugi kandidat govori jezikom obrazovanog političara. Ona se ponaša na način na koji se ponašaju oni koji su na vlasti, tako da Trump pored nje deluje kao običan čovjek koji se obraća svakodnevnim potrebama i željama Amerikanaca. Zato ga u našim krugovima i zovemo majstorom masovne kulture. Ali ako govorimo o njegovim šansama da bude izabran, ja ne mislim da su one jako dobre. Nisu naravno ankete najpouzdaniji barometar, ali ja mislim da Trump neće preći tih 45% koliko sada ima.
That he probably will not pass.
We have very interesting election this year.
Ovogodišnji američki izbori su jako interesantni. Imamo jednog vrlo sposobnog kandidata, to je Hillary Clinton, koja nije omiljena u masama, i jednog nesposobnog kojeg narod voli, a to je Donald Trump.
It's going to be a great dilemma. We like some of
to će na biralištima biti velika dilema. Sviđa nam se sposobnost Hillary Clinton da se nosi sa pitanjima nacionalne sigurnosti, ali nam se sviđaju neke od Trumpovih ideja o konkurentnosti. Zabrinuti smo kakve odluke može gospođa Clinton doneti u vezi sa Vrhovnim sudom. Veoma smo zabrinuti da bi ona mogla proširiti vladu, što za ljude kakva sam ja, za republikance, znači da će administracija biti sve veća, efekti sve manji. Sve su to stvari o kojima će razmišljati ljudi pre nego što daju svoj glas nekom od kandidata.
Those are all the things that I think are on the minds of people who are looking at them quite closely.
Bila je ovo Margaret Whitehead iz Hudson instituta u Washingtonu. Širi razgovor potražite na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I vest koja nam upravo stiže iz Prištine, naša reporterka Amra Zainelli javlja da je vlada Kosova povukla predlog zakona o demarkaciji sa dnevnog reda Skupštine. Premijer Isa Mustafa je rekao da trenutno nisu okolnosti za raspravu o ovom predlogu zakona i da će se on ponovo naći u Skupštini kada se steknu uslovi za to.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na poziv odbojkašica Tara u Bajinu Baštu su došle odbojkašice Đakova iz Hrvatske. Smeštene su u privatnim kućama kod bajino-baštanskih odbojkašica. Cilj je stvaranje čvrstih prijateljskih veza. Neće biti priča o politici i istoriji, već samo o prijateljstvu, zajedništvu i toleranciji, rekli su predsjednici ova dva kluba, zabeležila Novka Ilić.
Prijateljstvo je najpre počelo na društvenim mrežama, a onda je odbojkaški klub Tara iz Bajne Bašte pozvao članice odbojkaškog kluba Đakovo iz Hrvatske u trodnevnu posetu. Cilj je razmena iskustva i stvaranje čvrstih prijateljskih veza. Dubravko Knežević, predsjednik odbojkaškog kluba Đakovo.
U kratkom roku smo došli u Bajnu Baštu u posjet jednom gradu kojega nismo do sada vidjeli, ali se nadam da ćemo u idućem periodu više puta dolaziti. Isto pozivamo i same žitelje i sportaše iz Bajne Bašte da posjete naš lijepi grad u Hrvatskoj. Ja se vrlo rado osjećam u Srbiji, u Vojvodini, vrlo često čak i dođem u posjetu turistički, a tako da će se sigurno stvoriti ovdje nove prijateljstva i da to nema. To su šačice ljudi koji prave probleme i mi nismo ti.
Inicijator susreta bajnobaštanskih i odbojkašica iz Hrvatske je predsjednik kluba Tara Mihajlo Jeftić.
Igrači će biti gosti kod naših devojaka i spavaće u srbijanskim kućama. Dali smo jasne smjernice da nećemo pričati o politici, nećemo pričati ni o istoriji. Oba naroda imaju jako tešku istoriju. Pričat ćemo o budućnosti, druženju i pošteno vam kažem, jedva čekam da odem u Slavoniju, da odem u Đak. Ovo je jedini pravi pravac gdje mogu dva naroda da idu. To je zajedništvo, tolerancija, prijateljstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Ne vidim smisao sastanka, izjavio Vučić pred susret sa političkim liderima Srba iz BiH u predsjedništvu Srbije. U Beograd dolazi i hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović na razgovor sa Vučićem. MMF potvrdio četvrtu i petu reviziju aranžmana sa Srbijom. Vlada Kosova povukla predlog zakona o demarkaciji sa Crnom Gorom. Turski tok definitivno će biti izgrađen saopšteno iz Gazproma. Sutra pretežno sunčano i toplo, oko 29 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijetno.